În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luați seama, dar, că viața omului nu constă în prisosul bogățiilor lui. Iubiți credincioși, pilda pe care am ascultat-o citită în această Sfântă Duminică se referă la un om oarecare, căruia rodește țarina și care începe să-și pună problema administrării bunurilor pe care le dobândește în mod neașteptat. Evanghelia se află în capitolul al 12-lea, deci textul se află în capitolul al 12-lea al Evangheliei după Sfântul Luca, acolo unde Mântuitorul dă o serie întreagă de învățături, între care și modul cum oamenii trebuie să-și administreze bunurile. Această pildă, și am spus cu alt prilej, este declanșată de faptul că cineva din mulțime i-a strigat: Învățătorule, spune-i fratelui meu să-și împartă bunătățile sau averile cu mine. Iar Mântuitorul i-a răspuns: nu m-a pus nimeni pe mine să împart cele pământești. Și apoi de acest, în versetul al 15-lea, acest text pe care tocmai l-am rostit: păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale. Și atunci, întrebarea firească pe care ne-o punem noi este: atunci în ce constă viața? Pentru că atunci când vedem, când citim textul, dacă îl rupem din context, constatăm că ne găsim cu toții în aceeași situație. Adică omul acesta, al cărui nume nu-l cunoaștem, nu știm ce evoluție a avut înainte, după aceea, știm doar că el s-a comportat normal. Fiecare om s-ar comporta normal atunci când începe să îi vină niște bunătăți în mod neașteptat, începe să gândească, să le administreze cum trebuie, în așa fel încât el să aibă asigurat și viitorul, nu numai prezentul. Deci nu suntem străini de tipul acesta de gândire. Pentru că dacă este să fim onești cu sine însuși, cu noi înșine, pardon, așa cum a fost el cu sine însuși, trebuie să spunem că toți ne dorim același lucru. Adică, cine nu ar vrea ca țarina să erodească mai mult? Oare nu ne rugăm în fiecare primăvară și la fiecare cultură și holdă și să ne dea Dumnezeu ploi la bună vreme, să ne dea vreme bună pentru ca roadele să se producă? Cine nu dorește un salariu mai mare? Să zicem că nu sunt toți agricultori. Și parcă toată lumea își dorește, nu, să aibă un salariu sau un câștig mai mare, fie că este angajat, fie că este el însuși propriul patron. Sau cine nu dorește să muncească mai puțin? Pentru că vedem că acest om își spune: de acum odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te, ai muncit destul. Oare ce om nu și-a pus această întrebare? Am muncit destul, e vremea să mă mai și odihnesc. Dar gândind că trebuie să aibă din ce să trăiască totuși. Deci bogatul acesta, omul acesta care devine peste noapte bogat, are niște trăiri pe care le identificăm și în noi sau la noi înșine și pe care le-a avut și le are fiecare de când există omenirea. Bucuria rodirii, când vezi hambarele pline, când vezi holda bogată și vremea bună, nu toată lumea se bucură. Perspectiva unei vieți îndestulate, nu este aceasta dorința fiecăruia? Mai puțină muncă, mai multă odihnă și eventual o viață puțin mai lejeră. Deci, nu e bine să arătăm către acest om cu deget, pentru că ar trebui să arătăm cu degetul spre noi înșine. El este practic un om normal. Este un om cinstit. Pentru că i-a rodit țarina, nu s-a dus în alte țări. Țarina lui i-a rodit. Probabil că a muncit mai mult, a administrat mai mult, s-a rugat mai mult și în mod normal așa a vrut Dumnezeu să-i dăruiască mai mult. Iar aceasta se petrece pe proprietatea sa. Și se vede că este și un bun administrator. Adică are viziunea modului cum trebuie să fie pregătite și conservate acestea, în așa fel încât
să-și extindă afacerea.
Oare ce om de afaceri nu visează să-i se extindă afacerea? Mai toate marile afaceri, mai ales în domeniul IT sau științei computerelor sau informaticii, se spune că au pornit într-un garaj. Și de acolo s-au extins încât acum sunt afaceri de miliarde și miliarde de dolari sau de euro. Și ele sunt tot în expansiune continuă. Mai vedem că omul acesta nu mai era la vârsta tinereții. Pentru că el, dacă ar fi fost un tânăr nesăbuit, ar fi făcut ca fiul cel tânăr din Evanghelia despre tatăl și cei doi fii. Ar fi cheltuit imediat și oarecum nesăbuit tot ce dobândește, fără să se gândească mai departe. Înțelegem că are o anumită înțelepciune și gândește, dacă acum le am, le voi administra cum trebuie și le voi avea pe mult mai multă vreme. Deci, vedem că, într-un fel, practic, nu e nimic de condamnat și nimic de speriat în acest text. E atât de familiar. Și totuși, oare de ce l-a dat Mântuitorul ca un text didactic? Ce a vrut să învețe cu aceasta? Cred că lucrul esențial pe care îl vedem aici este problema schimbării. Schimbarea interioară care se petrece involuntar în omul care dobândește bunuri. Deci pentru a ști cum să te raportezi la bunuri, trebuie să ai o educație în sensul acesta. Cel care nu are această educație, atunci când se vede cu bunurile în față, ceva se schimbă în el. Ceva, și din păcate nu se schimbă în bine. Ceva se denaturează. Aproape pe fiecare dintre noi ne-a fascinat lumea oamenilor bogați. Fiecare copil visează să colinde la casa unui om bogat. Fiecare om vrea să vadă ce piscină are sau ce bunătăți sau ce lux consumă și în ce lux trăiește și așa mai departe. Deci o lume oarecum pe care nu o cunoaștem bine, dar care ne fascinează pe toți. Dacă ar fi să vorbim despre bogăție, nu trebuie să o facem aici, pentru că niciunul din biserica astăzi nu este bogat. Nu cred că cineva poate spune că este bogat în sensul acesta, în a avea multe bunuri. Putem spune în mod figurat că suntem bogați pentru că avem copii sănătoși, pentru că avem familii unite, pentru că trăim în pace, pentru că avem sănătate și multe altele. Deși acestea sunt niște bogății, dar în cazul concret acesta nu vorbim despre aceste tipuri de bogății, ci despre bogăția ca un cumul de bunuri. Deci, lumea aceasta, practic, este o lume mai diferită și ca să o înțeleg mai bine, m-am apelat la un dicționar de grijă pastorală sau de pastorație a oamenilor. Și am căutat la termenul sărăcie și termenul bogăție. Și nu există în dicționar termenii. Însă există om sărac și om bogat. Practic, bogăția în sine nu are substanță. Deși folosim termenul, cred că îl folosim greșit. Noi vorbim despre oameni bogați sau oameni săraci. Pentru că omul dă măsura și natura bunurilor. Și în felul acesta depinde și de contextul social și economic la care ne raportăm. De exemplu, în această lucrare se spune că un american e considerat bogat dacă veniturile lui anuale depășesc 100.000 de dolari pe an. Unii spun ei câștigă și milioane, dar nu asta e problema. Zice, de la suma asta în sus, societatea începe să-i considere că unii bogați, iar pe ceilalți, clasa de mijloc sau săraci. Însă, dacă ar fi să ne ducem în Orientul Mijlociu, în rândul populațiilor beduine, vom vedea că nu se calculează așa bogăția. Bogăția înseamnă dacă unul are un număr mai mare de cămile, e considerat bogat. Dar el trăiește tot în cort, tot în arșița soarelui, face același tip de muncă, poate muncește mai mult decât ceilalți care au doar o singură cămilă sau câteva capre și așa mai departe. Deci bogăția trebuie raportată la sistemul social și cultural la care în care persoanele respective trăiesc. De aceea, cred, nu se poate vorbi despre o anumită structură care se numește bogăție neapărat. Și ca să înțelegem ce, cum se, se dobândesc sau cum poate să fie un om mai avut decât alții, ni se dau trei variante în care omul dobândește bunuri. Sunt oameni bogați în sensul în care moștenesc ceva de la înaintașii lor. Cei care se nasc în familii bogate sau în familii regale, princiare și așa mai departe, și ei dobândesc o anumită, un anumit cumul de bunuri. Apoi sunt oameni care devin bogați prin inteligență, prin întreprindere inteligentă sau în inteligență întreprinzătoare, oricum am dat-o tot acolo iese, sau prin descoperiri științifice. Cineva descoperă un ceva, cum s-a descoperit, de exemplu, motorul, sau reacția, sau altele. Ei, din acest patent pe care el îl inventează, poate să câștige foarte mulți bani și sunt considerați, aceste bunuri pe care le câștigă, sunt considerate venituri licite sau legale. Și apoi, un al treilea element este din tipul de muncă pe care o desfășoară cineva pentru a se ridica deasupra mediei. Sunt anumite tipuri de muncă, slujbă, nu le dau numele aici ca să nu fiu interpretat, sunt anumite servicii pe care oamenii le desfășoară și care sunt mai bănoase sau mai puțin bănoase. Aici, din păcate, intră și venitul ilicit, adică cei care fac anumite activități care aduc bogăție, dar care aduc și foarte multă nenorocire. Cum ar fi traficul de arme, traficul de persoane, traficul de droguri și altele. Dar nu ne vom referi la acestea. Vreau doar să intrăm puțin în mentalitatea omului care devine bogat. Că despre asta vorbim, nu despre bogăție în sine. Ci despre omul acesta care devine, care se schimbă. Și ni se dau câteva caracteristici. Cum poți să distingi un om care s-a schimbat în momentul în care a început să dobândească bunuri? Mai întâi ni se spune că el devine autosuficient. Devine sigur pe sine și este convins că are un loc foarte bine stabilit în societate. Aceasta duce la un anumit tip de abordare arogantă a celorlalți. Apoi, începe un om care dobândește bunuri, începe să-și folosească banii sau bunurile într-un mod ostentativ, arătând prin tipul de călătorii luxoase pe care le face, prin tipul de haine pe care le poartă, prin puterea și influența pe care le manifestă sau le reclamă, arată că el se află deasupra celorlalți și începe să ignore, că aici e problema, începe să ignore grijile și greutățile adevăratei vieți, ale vieții pe care o duc ceilalți, sau de să spunem marea majoritate, și se refugiază în snobism și o anumită superioritate superficială. Apoi, prin tipul de educație, pentru că a fi bogat nu înseamnă doar să ai bunuri, ci trebuie să ai un anumit statut social și o anumită educație. De aceea, cei care vin din familii cu moștenire ca atare, ei primesc și o anumită educație diferită. Deci sunt educați pentru asta. Spre deosebire de omul din Evanghelia de astăzi care n-a fost educat cum să administreze și cum să se raporteze la bunuri. Deci, prin tipul de educație exclusivistă, omul care se îmbogățește poate să ajungă la dificultăți în socializarea cu ceilalți oameni de o altă condiție intelectuală, culturală sau etnică. Pentru cei, cum spuneam, care vin din familii de asemenea natură, acești oameni au și un profund sens al familiei bogate din care se trage și încearcă să cultive valorile, normele, sentimentele și speranțele acesteia. O altă dimensiune sau caracteristică, din păcate, care nu este chiar ușor de trecut, este că atunci când cineva crește într-un mediu opulent, este obișnuit să fie înconjurat de tot felul de oameni care trebuie să-i slujească. Începând de la bonă, când este foarte mic, până la guvernantă, șofer, alte persoane, grădinarul și alte persoane care fac munca. Dar aici se pot include inclusiv doctor personal, profesor personal, preot care exclusivist, care este invitat să se ocupe numai de familia respectivă. Ori lucrul acesta face ca persoanele de, crescute în acest mediu să devină inconștiente de greutatea și de realismul vieții și li se cultivă un anumit infantilism, am spune, în viață. Adică el întotdeauna știe că cineva trebuie să se rezolve problemele, cineva trebuie să îndeplinească ordinele pe care el le dă. De aceea, cam acestea sunt, zicem noi, câteva caracteristici ale omului care începe să dobândească în mod neașteptat bunuri, fără să fie pregătit pentru aceasta. Dar, așa cum spuneam, fiind fascinați uneori de lucrul acesta, nu ne dăm seama că în sufletele acestor persoane se petrec multe drame. Iată care sunt problemele pe care le-am găsit. Un om bogat nu va ști niciodată dacă este bine primit într-un mediu pentru ceea ce este el sau pentru poziția lui socială, orbanii lui. El întotdeauna va avea suspiciune că cineva nu-l iubește pentru ceea ce este, ci pentru că are bani. Că cineva nu-l primește în casa lui pentru ce este, ci pentru că are o poziție socială. Că dacă vorbește cu cineva, îi se va cere automat un serviciu în schimb pentru că este un potențat. Și acest lucru îl face să aibă o viață plină de suspiciune, înconjurată sau marcată de suspiciune. Apoi viața de opulență poate să conducă, și expunere la stres de multe ori, poate să conducă la multe excese, la abuz. Nu sunt rare cazurile în care vedem cineva, un popstar, ajunge foarte bogat când se află cam ce conturi are, ai senzația că e deja trăim într-o altă lume, dar imediat după aceea aflăm că s-a întâmplat ceva, că a ajuns să fie dependent de droguri sau că a făcut cine știe ce excese sau ajunge să trăiască în promiscuitate sau ajunge să ia narcotice sau pur și simplu ajunge la o anumită labilitate psihică, iar sfârșitul nu este întotdeauna cel pe care și-l dorește. Deci, din nou, avem această problemă pe care eu trăiesc ca o dramă. Dar noi zicem, oh, ce bine că are bani. Nu este așa. Este falsă imaginea că cel care a dobândit o anumită sumă sau un anumit cumul de bunuri, cum spuneam, devine automat și fericit. Apoi, riscul unui om bogat este că atunci când nu mai are sursele de venit cu care era obișnuit, începe să-și inventeze surse care de multe ori sunt antisociale. Dacă el nu mai dobândește, nu mai câștigă atât cât știe că trebuie să câștige, poate să recurgă și la lucruri abuzive și la exploatarea altora, la încălcarea legii și așa mai departe, sau pur și simplu poate să conducă la însingurare și la probleme de comportament. Toate acestea sunt prevăzute în aceste tipuri de lucrări care încearcă să vadă ce se petrece în interiorul omului, nu în exterior. Că noi, în general, privim lucrurile superficial, din exterior. Și un ultim lucru, o ultimă mare problemă pe care o pot întâmpina aceștia, este aceea legată de familie. Aproape toți cei care trăiesc sau au ajuns la o stare de opulență socială și economică, ajung să aibă familii disfuncționale. Problema bunurilor pune în umbră problema relațiilor. Nu se mai ocupă suficient de soț sau de soție, nu se mai ocupă niciunul suficient de mult de copii și așa ajung să aibă probleme de natură socială și de relaționare. Copii însingurați, neglijați sau instabili emoțional. Și de multe ori se crede, din nou, în mod negativ și fals, că dacă le dăm bani, banul suplinește tot. Nu este așa. Dimpotrivă, se constată astăzi în societăți democratice și mai bogate, cum ar fi societatea germană, au ajuns la situație, sunt niște studii făcute pe tema aceasta, că familiile preferă să renunțe la o muncă, la un job, în mod normal au două servicii, pentru a câștiga mai mult. Dar asta le ia foarte mult timp din timpul personal și din timpul de familie. Și au ajuns la faza la care au spus, nu mai vrem să muncim atât de mult, o să ne limităm consumul, dar să ne bucurăm de lucruri foarte simple, cum ar fi o expediție cu copiii, cu rucsacii sau cu bicicleta, să petrecem mai mult timp cu familia, să avem un tip de viață mai decentă. Și asta reduce oarecum și din decalajele sociale. Pentru că vrând nevrând, dacă am spus ceva despre bogați, bine să spunem și despre cei care nu sunt bogați sau care nu ne credem bogați. Că vrând nevrând apare un soi de invidie. Și atunci aceasta oarecum rupe sau distanțează tipul de persoane care aparțin celor două grupuri. Și în concluzie, ce ar trebui să învățăm? Pentru că Sfânta Evanghelie ne învață ceva. Eu cred că un prim lucru pe care ar trebui să-l luăm în calcul și la care nu m-am gândit nici personal, nici nu știu dacă s-a gândit cineva în biserică, este să se reconsidere, să se regândească atenția spirituală față de oamenii care au bogății. Deși lucrul acesta este foarte greu. Din cauza că se produce o mare ruptură, exact așa cum omul din Evanghelie, în momentul în care i-au rodit țarile sau i s-au mărit veniturile, că nu putem să o luăm numai strict, ca și cum ar fi fost doar vorba de roade agricole, i s-au mărit veniturile, din momentul ăla, el nu mai este orientat spre comunitate, ci se orientează spre sine. Trăiesc, sau am trăit și trăim, dar personal trăiesc, imaginea oamenilor dinainte de Revoluția din 89 și a acelorași oameni de după Revoluție. Unii au rămas cam la același nivel și au aceleași valori și aceeași tip de viață. Unii au început să devină bogați. Și am văzut personal, nu trebuie să citesc nicăieri, cam care a fost schimbarea. Adică un om care îngenunchea cu smerenie în fața altarului să se roage înainte, după ce a ajuns să poartă un autoturism de o anumită clasă, nu mai îngenunchează, că e jenă. Deci se schimbă ceva și Evanghelia de astăzi asta face. Încearcă să ne spună că nu prisosul bogățiilor este valoarea vieții. Deci Mântuitorul nu spune nu bogăția, ci prisosul bogățiilor. De aceea Mântuitorul Hristos spune că a venit să vestească Evanghelia săracilor. Și de aceea El valorează sau evaluează foarte mult cei doi bănuți ai văduvei, care reprezentau jertfa autentică pe care i-a pus în cutia din templu, și a zis, nimic nu valorează prisosul bogaților care vin și din prisosul lor aruncă în cutia milei cine știe ce sume. Deci, în primul rând, ar trebui să încercăm să ne gândim și să abordăm pe om ca om, indiferent de ce are sau ce își dorește să aibă. Apoi Sfânta Evanghelie ne învață că Hristos insistă asupra fariseismului bogaților și în felul acesta încearcă să-și construiască o imagine publică, dar devine asupritor. De exemplu, ei erau învățători de lege, cărturarii și farisei. Dar Mântuitorul la un moment dat le spune, vai vouă fariseilor și cărturarilor, căci jefuiți casele văduvelor. Sau asupriți pe cei săraci. Deci, în mod aproape inevitabil, cum spuneam, cel care își dorește mai mult, uzează și de lucrurile care sunt neortodoxe pentru a-și atinge scopul respectiv. Iar un al treilea lucru pe care trebuie să-l învățăm este că cei care nu au atât de mult cât și-ar dori, să nu îi invidieze pe cei care au. Pentru că nu sunt mai fericiți nici unul, nici altul. Nici cel care invidiază nu va fi mai fericit, nici cel care nu este atât de fericit cât se crede că este de fericit. Și toate acestea schimbă. Pe cel care invidiază îl face și răutăcios, iar pe cel care este invidiat îl face distant și îl însingurează. Și un al patrulea lucru este acela legat de faptul că bogatul are mari rețineri în a ști în a se ști cu ce se ocupă, cum trăiește, ce mediu de viață are. Și se constată că cu cât un om este mai avut, cu atât vrea să știe mai puțin de ceea ce are și ceea ce face. Deci el începe să ducă o viață dublă, o viață ascunsă. Viața lui din partea privată, despre care nu vrea să știe nimeni nimic, nici dramele, nici familia disfuncțională de care spuneam, nici lucrurile, nici absolut nimic, și imaginea pe care o propune celorlalți. Deci, ca să concluzionăm, trebuie să spunem că două lucruri. Omul bogat se schimbă, dar sistemul de valori începe să intre în contradicție cu valorile comune. Deci asta s-a întâmplat cu omul din Evanghelia noastră. Nu faptul că a devenit bogat e problema, ci faptul că a început să se schimbe. Și el nu mai are aceleași valori pe care le avea înainte. Și iată câteva. El începe să fie autosuficient în loc să fie smerit. Ai multe bunătăți. Ce-ți mai trebuie? Mănâncă, bea, feselește-te. Dar încercăm să gândim acestea și în prisma noastră, dacă ne comportăm ca atare, ca să vedem dacă unde ne încadrăm. Apoi, omul bogat începe să manifeste cu opulență, în vreme ce ar trebui, valoarea contrară acestea este modestia, pe care toată lumea o apreciază. Apoi începe să fie preocupat de a dobândi mai mult și mai mult, fără să se oprească, în vreme ce valoarea contrară acestea este generozitatea sau dăruirea. Apoi bogăția conduce la individualism, în vreme ce virtutea comună este omenia sau umanitatea sau empatizarea. Apoi, omul care devine peste noapte bogat începe să se iubească pe sine excesiv de mult. Filaftie, au numit-o părinții ăștia, sau iubirea de sine. Suflete al meu, ai bunătăți pentru multă vreme. Mănâncă, bea, veselește-te. Nu mai vedea pe nimeni. Deci filaftie, în vreme ce bunul comun sau virtutea comună este altruismul. A face bine, a te îndrepta spre ceilalți, fără a aștepta ceva în schimb. Bunurile îl fac pe om egoist, în vreme ce valoarea pe care Hristos o promovează este iubirea de semeni. Iar omul devenit prea bogat, în prea scurt timp devine suspicios. Suspicios și el față de alții și trezește și suspiciunea altora față de el. În vreme ce creștinismul întotdeauna a promovat încredere. Încredere în om așa cum este el. Și un ultim lucru este acela că omul bogat devine practic, să nu-i invidiem, pentru că omul bogat devine o victimă inconștientă a unui alt stil de viață, care întunecă viziunea spirituală. Părintele Vasile Gordon dădea o pildă, oarecum simpluță așa, dar e foarte interesantă, că cineva era foarte preocupat să adune cât mai multe bogății și un prieten nu știa cum să-i spune că procedează greșit. Și la un moment dat, prietenul său s-a dus la un oftalmolog și a luat două monezi de aur și a spus, fă-mi o pereche de ochelari în care să pui aceste monezi de aur. Și la ziua lui de naștere, a celuilalt prieten, lui s-a dus și a dat ochelarii aceștia. Știu, ți-am niște ochelari foarte scumpi, cu monezi de aur. Pune-ți-i la ochi. Și el și-a pus la ochi. Zice, dar nu mai văd nimic. Și exact asta am vrut să spun. Că atât timp cât ești preocupat numai ca să aduni, nu mai vezi nimic în jur. Asta este și cu, în mod simbolic, și darul pe care îl dăduse. Deci, îi se întunecă viziunea spirituală, așa cum am văzut și în Evanghelie și așa cum știm că ni se poate întâmpla și în viață. Deci oamenii bogați, omul bogat, omul care trece prin această schimbare, nu este un om de invidiat, ci poate și trebuie să fie ajutat. Trebuie să-i se arate realismul, trebuie să-i se arate suport și solidaritate, așa cum și Iisus l-a ajutat pe omul din Evanghelie. Deci, conștiința că viața omului nu constă în valorile materiale. Și Mântuitorul ne dă și răspunsul. Am pornit de la aceasta. Luați seama că viața omului nu constă în prisosul bogățiilor sale. În ce constă atunci? în alt tip de bogăție, pentru că oricum noi vom vrea să ne îmbogățim. Și Mântuitorul concluzionează și spune, așa se întâmplă omului care nu se îmbogățește în Dumnezeu, ci se îmbogățește în alte lucruri. Deci, cu alte cuvinte, dacă tot dorim să ne îmbogățim în ceva, să ne îmbogățim în alte lucruri, în valori nepieritoare, în valorile spirituale, despre care Mântuitorul spune că valorile materiale sunt trecătoare, iar mai presus de toate acestea, și când le avem și dacă nu le avem, mai presus de valorile materiale se află o valoare spirituală prin excelență, și aceea este înțelepciunea. Prin înțelepciune vom ști cum să distingem, vom ști cum să evaluăm, vom ști cum să le abordăm și mai ales vom ști cum să le administrăm. Amin.